në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan George Bush sot niset për në turneun evropian në kuadrët të cilit do të diskutohet edhe për Kosovën. Dy partit më të mëdha politike shqiptare në Maqedoni vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për vjedhje në zgjedhjet e 1 qershorit. Nga viti 2001 në Afganistan janë vrarë 100 ushtarë britanik. Në kampionatin evropian të futbollit të mbrëm Gjermania mundi Polonin me rezultat 2-0. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti amerikan George Bush sot niset për në turneun evropian në kuadër të cilit do të vizitojë Slovenin, Britanin, Gjermanin, Italin, Vatikanin dhe Francën. Më herët, shtëpia Bardh ka njoftuar se edhe Kosova do të jetë njëra nga temat që do të diskutohet në takimet e presidentit Bush. Nesër ai merr pjesë në samitin vjetor Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara në Sloveni, ndërsa të njëjtën do të jetë i pranishëm në konferencën ndërkombëtarëve të donatorëve për Afganistanin në Paris. Beograd. Sot në një gjykatë për krimet të luftës në Beograd vazhdon procesi gjyqësor kundër dy pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të akuzuar se kanë ndihmuar në vrasjen e vëllëzërve Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçi. Për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova akuzohen Sreten Popović dhe Miloš Stojanović. Ata nga gjyqi akuzohen se vëllëzërit Bytyçi i kanë privuar nga e drejta për gjykim të drejtë, pasi i kanë dorëzuar te pjesëtarët e panjohur të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët më 9 të korrik të vitit 1999 i kanë vrarë me të shtëna me armë në kokë. Trupët e tyre ishin gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Të akuzuarit që mbrohen në liri kanë hedhur poshtë pjesëmarrjen në krim të luftës. Teheran. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka synuar të qetësoj shqetësimet e Iranit lidhur me marrëveshjen e propozuar për sigurinë ndërmjet Irakut e Shteteve të Bashkuara. Gjatë vizitës në Teheran, al-Maliki tha se qeveria e tij nuk do të lejojë që nga Iraku eventualisht të sulmohet Irani. Këto premtime kryeministri irakian i bëri gjatë takimeve me presidentin Ahmadinejad dhe me zyrtarët e tjerë të lartë iranian. Washingtoni po synon ta finalizojë këtë marrëveshje e cila do të mundësonte Shteteve të Bashkuara që të mbajnë bazat ushtarake në Irak për një kohë të gjatë. Londër. Ushtria britanike njoftoi se tre pjesëtarë të saj janë vrarë nga një sulm vetvrasës me bombë derisa po patrollonin afër bazës së tyre në luginën Sanging në Afganistan. Sulmi ndodhi dje. Kështu numri ushtarëve të vrarë britanik në Afganistan prej vitit 2001 arriti në 100. Zürich, Vienna. Sot në kuadër të grupit C të kampionatit evropian të futbollit zhvillohen dy takime. Në Zürich në orën 18 luajnë Rumania-Franca, ndërsa në Bern në orën 20:45 ndeshën Holanda-Italia. Mbrëm në kuadër të grupit B në Klagenfurt, Gjermania mundi Polonin me rezultat 2-0, ndërsa në Vienë Kroacia mundi Austrin me rezultat 1-0. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat vazhdojnë të trajtojnë gjërësisht praninë civile ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Çfarë shkrimesh ka sot në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme së zëri, sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, të premten ka marrë vendim për t'ju përmbajtur planit të ti për rikonfigurimin e UNMIK-ut në Kosovë. E meta kryesore propozimit të kreut të OKB-s si pas zërit është mungesa afatit kohor për përmbyllin e misionit UNMIK-ut në Kosovë. Si pas gazetes, jo zyrtarisht fjala është për 120 dit apo për aq kohë sa i duhet Bashkimit Evropian për ta kompletuar misionin e ULEX-it në Kosovë, por si shtekson gazeta, pasi kjo çështje nuk është adresuar me saktësi në këtë propozim, atëherë në 7 orë apo në 8 orë mund të ketë të lashe në interpretimin adekuat të kësaj teme. Sidoqoftë, gazeta thekson se në ditët e ardhshme mbetet të shihet se si do të ecë iniciativa e Ban Ki-moonit, gjithsesi si do të pritet ajo në Prishtinë, në Beograd dhe në qarqet ndërkombëtare. Ndërsa ajo çfarë dihet aktualisht është që Moska zyrtare është shprehur fuqimisht kundër propozimit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e praninë civile në Kosovë, derisa me gjithë mungesën e vlerësimeve publike, ky propozim mbështetet në vendet perëndimore, thekson midis tjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Fatmir,
Në shtyp ka artiku edhe për incidentin që ndodhi në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Si komentohet kjo në shtyp?
Duke komentuar pra incidentin e së premtes në shtëpinë e kryeministrit Thaçi, e përditshme e Kosova sot thekson se kërcënimi dhe shqetësimi nuk e kanë pushtuar vetëm familjen e Thaçit, por çdo shtetas kosovar që dëshiron paqe dhe stabilitet, leadership kurajoz dhe të vendosur. Duke vënë pa dobësit në sigurimin e zyrtarëve të shtetit, gazeta thekson se një sigurim më i fortë nuk do t'ja lejon të askujtë dhe përtonte me ashtlecësi në rezidencën e një kryeministri. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se shërbimi policor i Kosovës ende nuk shfrytëzohet sa duhet për sigurimin e zyrtarëve. Në këtë temë, gazeta thekson se nëse zyrtarët përhapin doza dyshimi për nivelin e SHPK-s, atëherë gazeta shtron pyetje nëse qytetarët duhet t'i besojnë shërbimit policor të Kosovës. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres shkëpusim disa fragmente nga intervista me ministren e energjisë dhe minjerave Justina Pula Shiroka. Sipas saj, reduktimet e rrymës do të zgjasin edhe për disa muaj, ndërsa fajtorët për gjendjen në rënd në energjetik do të ulin në bankën e të akuzuarve. Ministrja Pula Shiroka i ka thënë gazetës se termocentrali Kosova C do të nisë ndërtuari në vitin 2010, ndërsa lidhur me tarmën e Trepçes ajo ka thënë se punë rreth saj nuk janë mirë, por duhet pritur ligjin për koncesione, atë për minjera dhe minerale dhe strategjin për to në kuadrë të cilave do të zgjidhet edhe rruga më mirë për kombinatin Trepça.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se edhe pas 15 qershorit, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, institucionet vendese nuk do të mund të ushtrojnë në mënyrë të plotë autoritetin e tyre, për këtë do të vazhdojnë ta bëjnë ndërkombëtarët. Sipas tyre, kjo do të zgjasë për një kohë të pacaktuar. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ferki Rashi thot se pavarësisht fuqizimit të kushtetutës o Kosovës, pa ndryshimin e rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, institucionet kosovare nuk do t'i kenë të gjitha mundësit për vendimarrje.
Pasi nuk ndru domon rezoluta 2024, mendoj se veqe pengon domon kushtetutën Republikës Kosovës, edhe ligjet edhe institucionet e veta. Po në mendoj që fillimisht dhe qeverisit unë miku bashkë me Oleksin, po një pjesë dhe qeveria Kosovës, domon si kompetenca simbolike, jo diçka domon që mund ndryshu diçka
Artan Tërmkolli beson se ekziston vullneti institucioneve të Kosovës për të marrë përsipër të gjitha kompetencat, por sipas tij dhe pas fuqizimit të kushtetutës kjo nuk do të ndodhë.
Edhe pas fuqizimit të kushtetutës, faktikisht për qeverinë e Kosovës nuk isha me besu shumë në ta se do të qeverisë, jo nështë se nuk ka vullnet plot, mirë po kompetencat janë shumë të kufizumet e ta. Nuk besoj që do të ketë një fuqit plot qeveria për me vëdhesh matutje. Besoj se pe formimit saj, dikun në mujin janar, edhe matutje do të vazhdoj të ketë një vegel ndërkombëtare. Edhe qeveria si qeveri, si e përgjumur përshkon gjitha aspektet, gjitha sferën, sinqerisht pesimistim.
Ngjashëm shprehmendimin edhe Besart Galica.
Mendoj që prap do të kenë ndërkombëtarët ata që do të udhëheqin me Kosovën. Domethënë saktësisht nuk do të udhëheqin institucionet e Kosovës, do të përzihen Eulex dhe Eumek dhe do të jetë një Eumek dhe jo një qeverisje e Kosovës. Ndoshta do të jenë do kompetencat jashtë veriu të Kosovës, por në veri të Kosovës absolutisht nuk do të ketë kompetencat të qeverisë së Kosovës. Qeverinë do opson shumë se nëse ti nuk ke funksion në një pjesë, atëherë ti nuk je qeveri. Nuk funksionon as kushtetuta.
Gjevdet Rusinovci thotë se edhe pas 15 qershorit për një kohë të caktuar, institucionet e Kosovës nuk do ta kenë pushtetin e tërësishëm.
Sepse është një pjesë e politikës evropiane dhe një politike Kombeve të Bashkuara. Do të thotë edhe për një kohë së bashku Kombeve të Bashkuara dhe misioni Eulex. Mendoj se më shumë ka të bëjë me ndonjë test në plot kuptimin e fjalës sesa me ndonjë mendim sukses më pastaj. Nuk është fjala se do të mbesin tërësisht aut institucionet e Kosovës, mirë po do të kenë ca kompetenca edhe më tutje të rezervuara.
Ndërkaq që Agron Mustafa lidhur me këtë çështje shpreh skepticizëm.
Nuk do të ketë ndryshime sensore, disa kompetenca do të vinë te vendorët, por vendimarrjen prapë se prapë, ndoshta për një kohë mendoj se duhet të ketë ndikim edhe faktori ndërkombëtar pasi që është prezantu. Nuk jemi të përgatitur, sipas mendimit tim nuk jemi në atë nivelin e duhur jo. Do të çeverisin faktikisht çeveria jon, institucionet tona, mirë po ndikimin vendimtar prapë se prapë ka faktori vendimarrës, faktori ndërkombëtar. Neve nuk na konvendon se të konfrontohemi me faktorin ndërkombëtar, sepse ata janë krahu jon i djathtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 33 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim ka publikuar video të reja të cilat sipas kësaj partie dëshmojnë vjedhjen e votave nga aktivistët e Partisë Demokratike Shqiptare në zgjedhjet e 1 qershorit në Maqedoni. Partia e Zotit Ahmeti thotë se PDSH-ja së bashku me njësitin e policisë Alfa me 1 qershor kanë penguar qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit. Nga ana tjetër, PDSH-ja ka mohuar akuzat dhe ka akuzuar BDI-n për vjedhje të votave. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Talat Xhaferi, antar i kryesisë së BDI-s, tha se videot dëshmojnë se PDSH-ja e jo BDI-ja është shkaktare e parregullsive.
Imer Selmanin e dementoi me faktet që vinë nga terreni. Kësaj radhe për demant kemi zgjedh vendvotimet në Çegran, ku do të keni mundësinë që me video incizim, do të thonë me video pamje, të shihni kush janë dhunuesit e votës shqiptare dhe kush janë ata që organizojnë dhe udhëheqin qarqet antishqiptare që tenton të vulos apo të hudh fajin Imer Selmani.
Xhaferi nga BDI-ja tha se parregullsit kanë qenë skenari organizuar nga partia e Mendusaçit dhe Ministria e Brendshme. BDI-ja kërkon nga Ministria e Brendshme të publikoj emrat e personave që kanë shkelur ligjin gjatë procesit zgjedhor dhe të marrë masa ndëshkuese ndaj tyre. Ndërka që PDSH-ja ka mohuar se është shkaktare e parregullsive zgjedhore. Sekretari përgjithshëm i PDSH-s Imer Aliu tha se BDI-ja funksionon me logjikën e vjedhjes së votave që krijon imazh negativ për shqiptarët e Maqedonisë.
Përderisa për kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi, vota e lirë është e shenjtë, është themeli i demokracisë së mirëfillt perëndimore. Ali Ahmeti në mënyrë permanente, qysh nga dalja në skenë në vitin 2010 e deri më sot, vazhdon të përdhunoj votën e lirë. Këtë që e aplikoj në Zajas, tenton që të aplikoj edhe në Çajir, në rajonin e Likovës, në Gostivarit, Strugës, Tetovës e gjithandej. Ki është edhe një argument se Ali Ahmeti duhet të tërhiqet nga skena politike.
Analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar polemikat e ashpra midis BDI-s dhe PDSH-s, dekleroi se subjektet politike shqiptare duhet të ndërpresin me akuzat dhe kundër akuzat mes tyre, pasi në këtë mënyrë e njëllosin popullatën shqiptare.
Duhet të bëhet e qartë se nuk mund një popull të jetë pengi interesat ngushta strukturat kriminalizuara dhe sinjalet që dërgohen nga bastia ndërkombëtare, nëse tani nuk kuptohen, mendoj se do të ketë pasoja shumë më të vështira.
Tha Bilalli, duke shtuar se subjektet politike që do të manipulojnë votën e lirë të qytetarëve gjatë rivotimit më 15 qershor, do të izolohen nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti amerikan George Bush sot niset për në turneun evropian në kuadër të cilit do të diskutohet edhe për Kosovën. Dy partitë më të mëdha politike shqiptare në Maqedoni vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për vjedhje në zgjedhjet e 1 qershorit. Nga viti 2001 në Afganistan janë vrarë 100 ushtarë britanik. Në kampionatin evropian të futbolit të mbrëm Gjermania mundi Polonin me rezultat 2-0. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.